Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Păziți-vă de toată lăcomia, căci viața omului nu stă în prisosul avuțiilor lui. Iubiți credincioși, Evanghelia din duminica de astăzi, duminica 26-a după Rusalii, are ca obiect câteva vicii pe care natura umană le poartă, și este pentru noi o lecție care se leagă de o altă Evanghelie pe care am expus-o, Evanghelia bogatului nemilostiv și a săracului Lazar. Înainte de a procede la înțelege ce ne transmite nouă Evanghelia de astăzi, trebuie să facem o precizare că facem un studiu de caz pe bază de Scriptură, dar Evanghelia de astăzi nu e pentru dumneavoastră. Este pentru cei care nu sunt astăzi aici. Nu poate ajunge la ei, din cauza că probabil se adresează mai mult acelora care acum sunt cu hambarele pline, care își măresc jidnițele, care își sporesc conturile și nu au timp să fie în biserică, pentru că trebuie să se gândească cum să gestioneze mai bine bogățiile pe care le-au dobândit mai devreme sau relativ recent. De aceea este destul de delicată abordarea acestei Sfinte Evanghelii, pentru că noi trebuie să o abordăm cu cei care împlinesc pe cât le stă în putință, adică frățiile voastre, cuvântul lui Dumnezeu, se străduiesc pe cât le stă în putință să fie în biserică la vremea de slujbă și nu sunt dintre cei ale căror conturi sunt deosebit de semnificative, nici cei cărora jidnițele nu mai cuprind bogățiile pe care le au. Interesant este că cei care au înțeles acest verset să nu se lege de lăcomie, pentru că viața omului nu stă în prisosul avuțiilor, sunt cei care, nelegându-se de avuții, sunt cei care înțeleg mai bine ce vrea Dumnezeu de la ei și de la noi în general. Iar cel care și-a alipit inima de cele ale lumii acesteia, de bogăție, sunt cei care încet, încet înlocuiesc pe Dumnezeu în suflet cu altceva, ceea ce Mântuitorul spusese, că nu poate cineva să slujească și lui Dumnezeu și lui Mamona, adică iubirii de argint, iubirii de avuție. Pentru că ori pe unul îl va iubi și pe celălalt îl va urâ, ori de unul se va lipi, iar pe celălalt îl va respinge. Sfânta Evanghelie de astăzi, deci, ne arată că viața omului se derulează în jurul unui fapt cotidian, a dărui și a primi. Acestea sunt cele două coordonate în jurul cărora se desfășoară viața noastră, în jurul acestora se construiesc relații, în jurul acestora se oferă bucurii, în jurul acestora trăim drame și ele, actele de a dărui și a primi, de a ști cum și când să dai, ce și cât să dai, cum și când să primești, cât să mulțumești, se leagă de două virtuți, și anume dragostea și libertatea. Pentru că dărnicia se măsoară în dragoste, iar primirea și dăruirea sunt legate intrinsec de libertate. Pentru că cel care dă liber face ca actul dărniciei să devină mântuitor. Atunci când dăm de nevoie sau din obligație, actul respectiv nu mai este un act de libertate, ci este un act de dreptate, care este impus, sau de forță, care este impus de o autoritate exterioară nouă. Deci, Sfânta Evanghelie pune în centru problema avuției și a sentimentului pe care trebuie să-l avem față de avuție. Aș vrea să ne oprim puțin la cele trei aspecte ale avuției. Avuția are o întreită semnificație, mai întâi economică, Apoi, aceea a puterii sau influenței și un aspect social. Toate acestea trei se leagă de valența morală a avuției. Dimensiunea economică a avuției privește la diferența care se creează între cineva care are și altcineva care nu are. Din această privință, doar privind economic la ea, avuția poate să nu fie damnabilă prin ea însăși. Nu este condamnabilă, nu este rea. Din cauza că unuia poate ca Dumnezeu să-i rânduiască să câștige mai mult, poate să fie chiar credincios, rânduiește pământul să-i dea mai multe roade, iar munca pe care o face să aducă mai mult spor. E foarte posibil ca acesta să fie și un bun gospodar, pentru că nu numai cât ne dă cel de sus e important, ci și cum folosim ceea ce el ne dă. Și aceasta înseamnă gestiune sau management, îi se spune mai nou, se leagă numai de aspectul economic al avuției. Privită deci din această perspectivă, avuția nu este ceva rău în sine, atâta vreme cât este îngăduită de Dumnezeu și adeseori putem spune chiar că Dumnezeu răsplătește celui care muncește cu stârguință, celui care muncește cu onestitate și atunci când se așteaptă poate mai puțin, atunci îi dăruiește mai mult. Există însă și o altă conotație a avuției, care din acest moment nu mai este indiferentă din punct de vedere al consecințelor ei, este legătura dintre avuție și putere. În general, omul care câștigă mai mult, are mai mult și începe să se gândească ce anume trebuie să facă cu această avuție, începe să se gândească la putere. Pentru că avuția aduce după sine și nevoia de a fi influent, vizibil, mare, impresionant. Și de foarte multe ori cel care are avuție mare și o risipește în dorința de putere sau caută să obțină atâta putere și influență încât devine dintr-un împreună locuitor cu ceilalți. El devine fie un totalitarist, fie cineva care domină și asuprește pe altcineva tocmai pentru a putea să-și afirme lui însuși și în fața celorlalți patima puterii. Iar această patima puterii, bineînțeles, este cea care corupe, care, așa cum vom vedea, strică natura umană sau alterează caracterul omului. Și mai este dimensiunea socială a avuției, care se referă mai ales la modul cum este câștigată avuția și la ce folosește. Noi știm că omul nu este o ființă singură, el trăiește într-un social, într-un comunitar. Dacă ceea ce omul are folosește în interesul comunității mai mult decât în interesul propriu sau ce are surplus, să spunem, folosește și în interesul altcuiva, atunci avuția din punct de vedere social este bună, este folositoare, este validă. Și spuneam că toate acestea se leagă de aspectul moral, pentru că așa cum am spus în alt cuvânt, pâinea noastră, cea de toate zilele, nu este doar a noastră, nu este a mea personală, nu este individuală, este problema morală. Că așa cum spunea Berdiaev, dacă eu nu am pâine, am o problemă economică, iar dacă semenul meu nu are pâine, am o problemă morală. Mă interesează sau nu, dacă el are sau nu. Și în felul acesta, avuția capătă valențe mântuitoare dacă este dată dimensiunea comunitară în ceea ce privește socialul, dacă este onestă în ceea ce privește economicul și dacă nu-mi schimbă caracterul în ceea ce privește legătura ei cu puterea sau dorința de putere. În urmă cu două duminici am avut o altă evanghelie a bogatului nemilostiv și săracului Lazar, care era legată tot de avuție. Acolo însă nu s-a pus problema în sine, asupra ce și cum să se folosească din bunurile materiale. Acolo s-a pus problema relației dintre două persoane, cineva care are, cineva care nu are. Deci era mai mult dimensiunea socială, a acestei bogății. Acolo Sfânta Evanghelie ne-a învățat ce trebuie să facă sau ce nu este bine să facă omul față de om. Omul pentru celălalt om. În Evanghelia de astăzi se pare că nu mai există dialog. Omul nu se mai gândește la celălalt. Acolo de bine, de rău, în final, bogatul nemilostiv poartă un dialog cu Avraam și înțelege ce nu a făcut bine. În situația Evangheliei bogatului neînțelept sau nebun chiar, din Evanghelia de astăzi, nu mai există dialog. Omul este atât de orientat spre sine însuși, încât totul este un simplu monolog. Ați auzit Sfânta Evanghelie cum este enunțată. I-a rodit țarina și a spus, ce voi face cu avuția mea? Voi strica jidnițele mele. Mai mari le voi face. Și acolo voi pune toate bogățiile mele. Și apoi voi spune sufletului meu. Și totul este o orientare a întregilor preocupări pe care el le are spre sine. Nu mai discută nici măcar cu Dumnezeu. El nu are dialog nici măcar cu cel datorită căruia i-a rodit țarina atât de îmbelșugat. Nu are nici măcar un simplu cuvânt de mulțumire. Și atunci el se gândește ce să facă el cu tot ceea ce are el. Eu aș vrea să nu vorbesc despre bogatul neînțelept din Evanghelie. Aș vrea să vorbesc despre un tânăr neînțelept pe care l-am auzit ieri. Într-un aeroport din Europa, în timp ce așteptam la rând să intrăm la avion, doi tineri discutau. Unul spunea că are o cifră de afaceri de 1 milion de euro pe an. Celălalt îi spune, oare ce să fac eu în weekendul următor? Unde să mă duc eu în weekendul următor? Să mă duc la Paris? Am mai fost odată. Și nu știu dacă mi-ar plăcea. Am auzit că e interesant Sankt Petersburg. Dar acolo nu-i chiar sigur. Aș vrea să fac Budapesta, dar Budapesta o fac cu mașina, vara. Auzind această discuție din întâmplare și citind astăzi această Sfântă Evanghelie, am constatat că similitudinile sunt frapante. Să nu ne ducem cu gândul doar la textul Evangheliei de acum 2000 de ani. Iată, avem modelul acum și aici. Sunt oameni care au cifre de afaceri de 1 milion de euro. Cum se resimte asta din punct de vedere comunitar? Sunt oameni care își permit să facă un weekend într-o capitală a Europei, unde, bineînțeles, nu este vorba doar de un 500 de euro care costă biletul, ci este vorba și de alți și alți bani cheltuiți pentru că o vizită într-un astfel de loc presupune niște cheltuieli suplimentare. Pentru că omul merge acolo ca să îi spună sufletului lui, mănâncă, bea, veselește-te, simte-te bine, pentru că alții lucrează pentru mine, iar eu trebuie să mă simt bine. Unde greșim noi, iubiți credincioși? Oarecum paradigma nu este străină nici celor care nu au aceste posibilități. Pentru că n-aș vrea să spun că doar cei care au greșesc. Și noi adeseori greșim. Nu avem cât alții. Dar și atunci când avem puțin, adeseori uităm să identificăm sursa, uităm să ne gândim cui se datorează aceste lucruri pe care le avem, cât trebuie să mulțumim și cum să le folosim comunitar. Pentru că Mântuitorul, când a dat modelul milosteniei, nu a dat pe cei care au dat din prisosul bogăților lor. Pentru că era firesc să dea. A dat model pe femeia văduvă care a dat 2 bănuți, atât cât a avut ea. Deci, luat prin comparație, se arată că ceea ce este important este atitudinea pe care trebuie să o avem față de cele pe care le posedăm și cât de bine legăm aceasta de Cel care ni le dăruiește, adică de Dumnezeu. Deci, atât bogatul din Evanghelie, cât și omul de astăzi, greșește în câteva aspecte. Mai întâi îl vedem că îl scoate pe Dumnezeu, cum spuneam, de tot din ecuație. El nu mai este preocupat de ceea ce a primit, ci de ce trebuie să facă cu ceea ce deja are. De aceea, vocea care îi spune bogatului nebune, este de fapt vocea lui Dumnezeu care nu îl jignește, îl atenționează. Traducerea este cu nebune, dar de fapt este un neînțelepte. Vor cere de la tine sufletul tău. Cine? Sfânta Evanghelie nu spune. Vor cere. În alte traduceri este se va cere de la tine sufletul tău în noaptea aceasta. Eu cred că acest vor cere, care se apropie mai mult de autentic, este de fapt legătura dintre bunuri și suflet. Adică bunurile care te preocupă, ele vor cere de la tine sufletul tău. Ele îți vor lega sufletul de ele și nu vei mai putea să fii liber. Nu vei mai putea să iubești pe semeni. Dragostea și libertatea. Darul nu mai există pentru el. Acelea însăși vor duce la moartea sufletului. Ele vor cere de la tine sufletul tău și ele cui vor fi? Sau cui vor rămâne? E relativ simplu. Deci de aceea Mântuitorul dă această pildă ca să arate că omul în permanență, nu doar ocazional și ceremonial, trebuie să aibă gândul la Dumnezeu. Și atunci când se gândește la bunurile materiale, și atunci când se gândește la lipsuri, și când se gândește la semeni, și când se gândește la sine. Însă nu să fie o preocupare orientată egocentrist sau egoist, numai spre sine însuși, ci întotdeauna să aibă dispoziția de a lăsa și lui Dumnezeu spațiu în viață. Câți dintre cei care își fac weekendurile prin țările, prin capitalele lumii, m-am gândit, sunt în biserică astăzi? Păi nu! Ideea tocmai este că atunci când ar trebui să fii cu Dumnezeu, atunci te duci într-o altă parte unde să oferi trupului, să oferi vieții acesteia tot ceea ce crezi că poate să-i fie bine, nu de folos. Deci iată că într-o simplă atitudine nesancționată în mod expres de Mântuitorul din ziua de astăzi, se vede cum omul lasă pe Dumnezeu deoparte, lasă pe cei care vor să meargă, așa numiții bisericoși, la biserică și el, în baza bunurilor pe care le are, trebuie să petreacă timpul într-un alt loc, unde Dumnezeu este superflu sau este în plus. De asemenea, în aceeași ordine de idei trebuie să spunem că cel care nu gândește la legătura dintre ceea ce folosește și Dumnezeu care este creatorul tuturor, uită unde este meritul lui și unde este meritul lui Dumnezeu. Țarina nu rodește singură. Țarina rodește numai dacă Dumnezeu sădește în ea puterea de viață, dacă dă ploaie la bună vreme, adică dacă dă elementele esențiale pentru înmulțirea acestor bunuri. Și de aceea totul începe și trebuie să se termine cu lucrarea lui Dumnezeu. Și în sfârșit, la egoism, se pare că cel care vede bunurile sporind la egoism adaugă o altă patimă, sancționată în mod expres de Sfânta Evanghelie, lăcomia. Ce înseamnă a fi lacom? Care este definiția lăcomiei? Lăcomia, se știe, este dorința omului de a avea. De a avea foarte mult, de a avea ceva foarte bun. Și lăcomia aduce după sine un cortegiu întreg de alte păcate, cum ar fi nedreptatea, cum ar fi lipsa de onestitate, cum ar fi asuprirea și multe altele. Pentru că cel care își dorește nu gândește la mijloacele prin care vrea să obține ceva, ci gândește doar la punctul final, adică atingerea lucrurilor pe care și le dorește. Într-o definiție însă ceva mai elaborată, lăcomia are o întreită direcție. Mai întâi este o direcție către bogății multiple. Cineva dorește foarte mult să aibă mult. Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia după Luca reamintește un cuvânt din Vechiul Testament, din Psalm, care spune că numai Dumnezeu umple de bunătăți. Deci nu poți să dorești multe bunătăți fără să te gândești la Dumnezeu și să crezi că ești fără de păcat. El spune că Dumnezeu pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăți, pe cei bogați i-a scos afară de șerți. Acolo unde bogăția este câștigată în mod necinstit, acolo, bineînțeles, apare dreptatea lui Dumnezeu care repune lucrurile în ordine. O a doua direcție a lăcomiei este după plăceri. Sunt destui oameni care nu sunt bogați, nu sunt lacom după avuție, dar sunt lacom după lucruri lumești și acesta este semnul lipsei de încredere în învierea lui Dumnezeu, lui Hristos, în viața veșnică. Cel care are doar lăcomie după bunuri materiale, cât mai multe, acela nu crede în viața veșnică, din cauza că el crede că dacă le are aici, este mulțumit aici, este împlinit aici și mai departe nu contează. De asta este sancționată ca păcat, lenea, lăcomia, iertați. În al doilea rând, această lăcomie după plăceri arată pe cel care dorește foarte mult pentru trup. Și aceștia, în general, consideră că ceea ce oferi aici, biologic, este ceea ce rămâne. În rest, după moarte, totul ajunge în țărână și omul intră în neființă. Sfântul Apostol Pavel, când vorbește despre aceștia, îi numește că sunt cei care umblă după plăceri și consideră, spune el, pântecele lor este Dumnezeul lor. Nu se referă doar la aspectul culinar aici, gastronomic, ci se referă la tot tipul de plăceri pe care omul și le satisface, nu dintr-o nevoie, ci din capricii. Și în al treilea rând mai există o direcție a lăcomiei, aceasta este către bunurile aproapelui. Adică cel care dorește să aibă ceva pentru că are și altcineva. El vrea să aibă atât cât are și altul, vrea să aibă ceea ce are și celălalt, deși poate că nu este necesar, și aceasta arată alterarea concepției dintre cel care își dorește și semenul său. Pentru că, în general, cel care își dorește cu lăcomie ceva ce are altul, le râvnește exact ca acelea. Nu e degeaba porunca să nu râvnești nimic din ceea ce este aproape lui tău. Nici femeia lui, nici casa lui, nici sluga lui, nici boul lui, nici asinul lui, nici nimic din toate câte sunt ale aproapelui tău. Ce ne învață Evanghelia de astăzi, iubiți credincioși? Ar mai fi și alte lucruri de spus. Se arată, bineînțeles, mai multe lucruri care sunt valabile pentru viața noastră, dar aș vrea să ne oprim la explicațiile legate de învățămintele pe care Sfânta Evanghelie ni le transmite astăzi. Există o mișcare generală în Europa, mai ales de când un for european, Consiliul Mondial al Bisericilor, este condus de un reprezentant al bisericilor din Africa, adică unde știu ce este sărăcia, și mai nou, bisericile nu mai sunt atât de preocupate de unitatea vizibilă dintre biserici, ceea ce este numit ecumenism. Și el a spus, trebuie să descoperim altceva. Să descoperim spiritualitate autentică și solidaritate creștină. Pentru că acestea, de fapt, ne identifică pe noi în calitate de creștini adevărați. Nu cât de mult sau cât de bine, cât de constant particip la întruniri și rugăciuni cu cei de alte credințe, dar care nu au efect social, ci cât de mult viața mea este relevantă în mod practic pentru cel care este în nevoie. Și atunci întreaga activitate a acestui for pare în ultima vreme să fie orientată tocmai către îndreptarea stării de lucruri negativă din societatea occidentală europeană, care este zidită după criterii foarte lumești. A existat, vă spuneam, o teologie a prosperității, care a făcut ca lumea să fie divizată între bogați și săraci, într-o diviziune, într-o prăpastie extrem de mare, fără ca cel care a dobândit multe bogății să aibă niciun sentiment de responsabilitate. Ori acum tocmai se spune că dreptul la proprietate nu poate să fie negat. Deci să nu ne închipuim că bisericile pledează pentru un sistem comunitar de tip comunist, așa cum s-a încercat și cum a eșuat, se știe foarte bine. Ci că dreptul la proprietate este un drept fundamental. Pentru că asta înseamnă că ni se arată libertatea. Dacă omul are libertatea de a poseda ceva, înseamnă că dreptul pe care îl are este fundamental. Dar, chiar dacă avem dreptul la proprietate, acest drept trebuie să fie folosit în așa manieră încât bunurile să fie repartizate, răspândite în mod social cu responsabilitate. În al doilea rând, spun ei, Sfânta Evanghelie ne învață și că proprietarul și lucrătorul trebuie să se bucure proporțional de munca lor. Adică cel care muncește să fie răsplătit după munca pe care o face. Adeseori, mulți proprietari se își sporesc avuția nu printr-o muncă extrem de eficientă, printr-o activitate extrem de eficientă, ci prin oprirea lucrătorii, prin oprirea plății lucrătorilor aici și acolo. Fie că nu li se dă pe măsura muncii, fie că sunt privați de anumite drepturi pe care le-ar putea avea, fie pur și simplu în lăcomia lor nu observă și nu-și dau seama că din aceeași piață cumpără și cel care are 500 de lei salariu și cel care are 5.000 de lei sau chiar mai mult. Dacă ar gândi comunitar, atunci, bineînțeles, și proprietarul și lucrătorul ar putea să facă această diviziune a veniturilor, a avuțiilor, în așa fel încât nimeni să nu sufere. Pentru că Evanghelia arată, în primul rând, cum trebuie să facem ca natura umană să nu sufere. Bineînțeles că vorbind despre aceste lucruri, nu putem să excludem și existența statului, ce rol are statul. În sistemul trecut, se știe, statul poseda totul. Sfânta Scriptură spune că statul, lasă să se înțeleagă că statul nu trebuie să fie un posesor de bunuri, ci bunurile trebuie dăruite, trebuie date celor care le câștigă sau le moștenesc în mod cinstit, iar statul trebuie să aibă ca primă preocupare cum să împartă dreptatea, cum să dea fiecăruia ceea ce îi se cuvine, ceea ce are drept și să distribuie în mod echitabil ceea ce are în așa fel încât oamenii să trăiască un nivel de viață cât se poate de apropiat unii de alții. Deci statul în acest fel are și el funcțiunea lui. Nu degeaba Sfântul Apostol Pavel spune să ne rugăm pentru mai marii noștri. Dar de ce? Ne rugăm pentru mai marii noștri, în nădejdea că sunt și ei la slujbe, ne rugăm pentru mai marii noștri, în nădejdea că funcția pe care o au, o folosesc spre binele comunității, ne rugăm pentru mai marii noștri, pentru că ei sunt puși acolo ca să observe și să distribuie dreptatea. Și atunci, această rugăciune nu este o rugăciune inutilă, ci este o rugăciune în care ne rugăm, în care spunem, îl implorăm pe Dumnezeu să ilumineze, să le dăruiască cele necesare pentru a discerne unde este necesar, de unde trebuie să ia și unde trebuie să dăruiască. Și în sfârșit, bisericile în general sunt chemate să încurajeze dărnicia prin organizații de specialitate, unde să se propună și să se promoveze eliminarea programată a sărăciei. Pentru că a dărui doar ceva în drum spre casă nu elimină sărăcia. Adeseori, acesta este doar un bine pe care nu-l facem celui căruia îi dăruim ceva, ci ne-l facem nouă. Pentru că sufletul, din acest moment în care am dăruit, avem senzația că este liniștit. Adică noi, practic, ne spunem, ne oferim, să spunem, un fel de anestezic pentru sufletul nostru, dăruim ceva și crezând că am făcut un bine altuia. Dar de fapt ne facem bine nouă pentru că ne simțim liniștiți că ne-am făcut datoria. Ori datoria creștină nu se reduce la atât, ci presupune crearea de sisteme, de organizări sociale, prin care, în mod programat, să se elimine sărăcia și să se propună integrarea socială. Și nu degeaba spun acest lucru. Iată, suntem în această perioadă destul de delicată în relațiile cu statul și cu populația, cu poporul italian, datorită acestui incident care s-a petrecut dramatic și trist de altfel. Ori aici se arată o slăbiciune a societății noastre care nu a integrat. Și o slăbiciune care acum se vede că nu este doar a societății românești, ci este a societății europene în general, orientată numai spre persoana proprie. Nu s-au făcut suficiente eforturi pentru ca oamenii care nu erau integrați să poată să fie primiți, să poată să fie învățați, să muncească, să câștige și să li se ofere pe măsura muncii pe care o prestează. Sfânta Biserică de aceea ne cheamă în permanență la liturghie și ne spune că trebuie să mulțumim Domnului. Acest lucru este primul pas al înțelepciunii. Mulțumim Domnului, luăm din ceea ce Domnul ne dăruiește și în Sfânta Liturghie, așa cum știți, spunem, ale tale dintr-o ale tale, ție ți aducem de toate și pentru toate. Deci ca să nu fim bogatul neînțelept sau săracul neînțelept, că putem fi și săracul neînțelept, în primul rând este important să fim împreună cu Dumnezeu. Fie că suntem în biserică, în fiecare duminică, fie că nu suntem în fiecare duminică, dar ne comportăm ca și cum am fi în biserică, acesta este primul pas în a fi înțelept și nu neînțelept. Apoi, să dăruim din ceea ce avem pe măsura dragostei și libertății noastre și, în al treilea rând, să mulțumim Domnului pentru toate, având credința că prisos, viața noastră, așa cum spune Sfânta Evanghelie, viața noastră nu stă în prisosul bogățiilor noastre. Nu este suficient doar să vezi unde există nevoie, sărăcie și nedreptate. Sfântul Vasile cel Mare spune, dacă cineva ia cămașa de pe altul, acela e numit tâlhar. Dar atunci când creștinul vede pe cineva gol și nu-i pune cămașa pe el, cum poate fi numit? Poate fi el numit creștin? Răspunsul se pare că nu este cel pozitiv. Pentru că nu e suficient doar să nu răpești de la cineva. Din punct de vedere creștin, înseamnă, important este să și completezi, să dăruiești acolo unde nu există. Și de aceea această Evanghelie, iubiți credincioși, este rânduită să fie citită acum, la începutul postului nașterii Domnului. Pentru că la lăcomia, care este parte din structura noastră biologică, nu spirituală, nu este rea prin sine, noi. Nu suntem răi prin noi înșine, ci avem acestea în baza concupiscenței, adică înclinații pe care o avem datorită păcatului pe care îl purtăm. Deci dacă avem această tendință spre lăcomie în oricare dintre direcțiile respective pe care le-am enunțat, Sfânta Biserică ne pune în față postul. Dacă îți dorești ceva, caută să ponderezi, să moderezi. Iar cel care dorește să se îmbogățească repede și mult, are prin post în față porunca milosteniei. Iar peste toate acestea, peste ponderație și milostenie, Sfânta Evanghelie ne îndeamnă să ne iubim unii pe alții, să avem dragoste frățească, pentru că numai cel care are dragoste frățească poate să folosească așa cum trebuie libertatea pe care fiecare o avem de la Dumnezeu în mod absolut și deplin. Amin.